Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Wyniki gromadzianskiego budżetu u Гайноўцы. Ці шмат студэнтаў з Беларусі на беластоцкіх вучэльнях, ды сямейныя канцэрты беларускіх песень у Беластоку. Пра гэта будзем размаўляць у час нашай пятнічнай сустрэчы на хвалях польскага радыё Беласток. Ля мікрафона Дмітрий Костін. Пачынаем.
Невесту поле лен и рвать.
Петарда культуры выбухне ў наступным годзе ў Гайнаўцы. Жыхары горада вырашылі, што праект культурніцкіх імпрэзаў пад такім загалоўкам патрэбны ім у 2020 годзе і прагаласавалі за іх у межах грамадзянскага бюджэту. Што чакае гайнавянаў і гасцей рэгіёнаў, у межах петарды культуры расказвае нам адна з ініцыятарак праекту Кася Чурак.
Начаем сваю дзейнасць з праектаў фірмовых і патанцовак, яко група неформальна дзевчыны і хлопакі з культурай. А тепер думаем, що треба поширити наші діяння, щоб заангажувати ще більше людей з Гайновки. Хочемо зорганізувати спотканення з подорожниками з Польщі, які будуть щомісяць в Гайновці, і також зробити фестиваль пригоди, який буде, ну ще не знаємо конкретної дати, але десь січень-лютий 2020 року. І подумали, що файно втягнути те, що в ті наші діяння молодіж і дітей. І хочемо створити дуже файний проєкт, а мінувіче мурал в пристрені міській, то ще нема в Гайновці, а думаємо, що є така огромна потреба, і щоб для мешканців і для туристів показати файну артистичну сторону Гайновки.
Легко увогуле проектом конкурувати з школами, поглядівши на ті проекти, потреби Гайновки є дуже.
Потреби Гайновки є дуже дуже. Скажу так, но в прошлых летах не було тяжко, для того, що ми знали, що маємо за собою дуже групу молодих людей і сеньорів, і дітей, яким подобалось то, що ми робимо. А в том року ми були здивлені, що наступили якісь зміни в конкурсі. І тепер знаємо, що зміни пішли в ту сторону, щоб допомогти працівки освітові, працівки міські, інвестиції. Може, для того, що не вистачає грошей в місті, не знаємо, але напевно конкуренція в всьому рокові не була така, скажімо, на засадах fair play.
Але мимо все, серед тих проєктів є, знаю, що танцовки так само щороку мають білоруські акценти. Чи на будучий рок так само в тих діланнях, в той петарді культури білоруський акцент буде?
Думаю, що повинен бути, але ще зробимо, може, анкети. Хочемо більше, може, вслухати в голос мешканців, самих мешканців міста. Думаємо, щоб зробити таку пропонову зеспов, які могли би заграти. Якщо виграє такий зеспов, який буде грати білоруську музику, то ми задоволені, то будемо робити.
Петарда культуры ў агульным галасаванні заняла трэцяе месца, апярэдзілі яе праекты, якія будуць рэалізавацца на тэрыторыі гайнаўскіх школаў. Гэтак у пачатковай школе нумар 4 ўзнікнуць новыя шафкі для вучняў, а на Юдзянцы будзе разбудаваная прышкольная забаўляльная пляцоўка. А эфір працягне гурт «Давід Шымчук Бэнд», пад які гайнавяне бавіліся на мінулых патанцоўках.
мальчика хаешь, дитя бедняка.
Працягваем нашу перадачу пад знакам пагоні. Беларусы – найлічнейшая група замежнікаў, якія працуюць на абшары падляскага ваяводства. З кожным годам агулам павялічваецца колькасць асобаў з усходу, якія пражываюць у нашым рэгіёне. Мы пацікавіліся, ці падобная сітуацыя ёсць таксама і са студэнтамі. Беласток – гэта ж вялікі акадэмічны цэнтр у гэтай частцы Польшчы. Ці маладыя людзі з усходу ахвотна выбіраюць сталіцу Падляшча да навукі? Інфармацыю на гэтую тэму сабраў Міхась Сцепанюк.
Сустрэць іх можна амаль на кожнай вучэльні ў нашым рэгіёне. Найбольшым зацікаўленнем карыстаецца універсітэт у Беластоку. З агульнай колькасці 9 тысяч студэнтаў, каля 200 гэта асобы з-за нашай усходняй межы. Гаворыць прэсавы сакратар Беластоцкага універсітэту Катарзіна Дзедзік.
Сярод іх здэцыдаванне ад вялу іх лап домінуе абывателе Беларусі. То са найчэйсцей зрэштаў асобы, ктуре маю важную карту Палака і в звязку з тым студіюе ў нас на такіх самых засадах, як абывателе Польшчы. В тэй хвілі студэнтаў ze wschodu mamy niemal na wszystkich naszych wydziałach, ale oczywiście na niektórych kierunkach to są pojedyncze osoby, są i takie kierunki, na których w ogóle ich nie ma. Natomiast od lat największą popularnością cieszą się takie kierunki jak ekonomia, także filologia rosyjska, pewnie dlatego, że no, łatwiej im się kształcić w tym właśnie języku, ale sporo studentów ze wschodu mamy też na przykład na informatyce czy zarządzaniu.
Znaczna mniejszość studentów z wschodu uczy się na Medycznym Uniwersytecie u Białystoku. Гэта ўсяго 30 асобаў, з чаго большасць, бо 24, складаюць нараджэнцы Беларусі. Аказваецца, асобы з-за нашай усходняй мяжы складаюць немалую частку студэнтаў у прыватных навучальных установах. Прикладом тому Вышейшая школа финансов и кирования у Белостоку, где навучаются Роман и Татьяна, родом из Беларуси.
Я начала уже учиться в Беларуси, потом я зарезигновала из этих студиев очень быстро, и нужно было принять децизию. Я искала какие-то учебни, которые близко с границей. И Белосток, и вот эта учебня имела высокий рейтинг, и поэтому я выбрала.
Я тоже раньше учился в Беларуси, я проучился меньше семестра, мне не понравилась система образования, потому что много лишней информации, которая не требуется для той специальности, на которой ты учишься, получается. Допустим, я учился на специальности тестирования программного обеспечения. У меня были такие предметы, допустим, как философия, филология.
Как додают студенты из Беларуси, выбор направку их студиев был не выпадковый.
Почему управление? Потому что, во-первых, эта специальность учит вести бизнес, вести переговоры с клиентами, научиться разговаривать с клиентом, научиться узнать о подходах и о всех вещах, которые связаны с бизнесом. И, несомненно, это то, чем я хочу заниматься дальше.
Немалая колькасць іншаземцаў вучыцца таксама на Беластоцкай політехніцы. По словах пресавага сакратара гэтай установы Дороты Савіцкай, найбольш з іх гэта ураджэнцы Беларусі.
То є справі 180 осіб. Поєдинчі особи са то особи з України, Росії або з Казахстану. Здецидована більшість вибіра виділ інженерії заражання і логістики, туристики, а також заражання. І останньо поводзенням зачина ще чешити інформатика на виділі інформатики на політехніці Białostockiej. Чи то, по цьому найхентній також сінгаю студенті Польщі. Mają świadomość, że IT, nowoczesne technologie są przyszłością. Uczelnie chętnie też sięgają po studentów z zagranicy. Dlaczego? Ponieważ każdy obcokrajowiec, który studiuje na polskiej uczelni co najmniej 3 miesiące, jest uwzględniany w algorytmie, który decyduje o finansowaniu.
Wyższe nauczalne ustanowy nie wiodą statystyk, kolki ich nich wypuskników rodam z uschodu wyraszaje za statca paśla zakończenia w uczoby u Polszczy. Усёж, як кажуць нашы суразмоўцы, звязваюць яны сваю будучыню з нашай краінай.
Наверное, мы уже останемся в Польше, потому что здесь есть лучшая ситуация с рынком труда. Он шире, и можно легко найти для нашей специальности вакансию. А в Беларуси, наверное, есть немного более сложнее с этим всем.
Я думаю, что я останусь в Польше, потому что здесь больше возможностей. Здесь я могу зарабатывать деньги и развиваться в плане бизнеса. Например, в Беларуси моих родителей и родственники занимаются бизнесом, и государство их очень сильно давит налогами. И это не очень приятно, потому что начинающим предпринимателям очень тяжело. Они работают в ноль и не могут развиваться.
Приезд студентов из Усходу, у тем лику из Беларуси, в университеты у нашем регионе, связаны так само с промоцийными деяниями, якія гэтыя ж установы проводят между іншими и у Беларуси. Як кажуть представники ВНУ, а апошнім часам заўважаецца павялічэнне колькасці навучэнцаў з-за нашай усходняй мяжы. Міхась Сцепанюк, Польскае радіё Беласток.
Раз, два, три, чатыры. Пачынаю фурорыць. Ручкі вышы, шаноўныя, паехалі, больш жыцця. Дзяўчына сели карваці, стала з расою сабе гукаці, стала з расою сабе гукаці. Ой, што там людцы, ой, што там хочуць, мяне бедную дзеўку замуж валочуць, мяне бедную дзеўку замуж валочуць.
Гэта была прэм'ера ў эфіры польскага радыё «Беласток» беларускай народнай песні з Палеща ў выкананні Зінаіды Фурор. А вядомыя і любімыя народныя песні можна будзе пачуць у час супольнага сямейнага спеву ў нядзелю. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае 20 кастрычніка а 15 гадзіне на традыцыйнае ўжо мерапрыемства «Спяваючыя сем'і». Сёлета яно пройдзе ў выглядзе агляду, кажа намеснік старшыні арганізацыі Васіль Сегень.
Раней адбывалася 4 выпускі, 4 гады у якасці ці ў выглядзе конкурсу, дзе камісія ацэньвала выступленні, былі, канешне, узнагароды адносна месцаў, якія ўдзельнікі атрымоўвалі, а ў гэтым годзе памянялі як бы на агляд проста, дзе тыя, хто жадае, заявіў жаданне выступіць, праспяваць публіцы, могуць гэта зрабіць. Хто можа выступіць падчас гэтага мерапрыемства? Ну, праспяваць могуць тыя члены сям'і ці тыя аматары беларускай песні, у якіх ёсць вось сваяцтва, нейкія родныя сувязі, напрыклад, брат з сястрой, бацькі з дзецьмі.
Цешча з зяцем?
Канешне, гэта таксама, ну, некаторыя жартуюць і гавораць, што муж і жонка гэта не сям'я, гэта не родныя, так? Вось, ну, але мы так ужо не будзем строга размяжоўваць гэта, у каго кроўныя сувязі, а дзе гэтых кроўных няма. Проста калі ёсць сямейныя, нават далёкія сямейныя адносіны, тады запрашаем да нас, канешне, праспяваць, калі не ў гэтым годзе, бо часу ўжо засталося няшмат, але мы заўсёды адкрытыя і чакаем да апошняй хвіліны, калі нехта, у каго паявіцца такое жаданне выступіць яшчэ, ці ў наступных гадах плануем таксама гэта праводзіць. Ну і, канешне, тут яшчэ справа як бы не то, што ускладняецца, а больш разнароднай робіцца, калі ўлічым пакаленні. Можа быць, ну, найбольш зараз у нас бывала, што 3 пакаленні на сцэне можна пабачыць. Дзедка з бабуляй, бацькі і дзеці ці ўнукі ўжо для дзеда з бабуляй. Або 2 пакаленні, ну або можа быць 1 пакаленне, калі там брат з сястрой ці муж з жонкай. Такія як бы патрабаванні. Ну і першае, галоўнае, самае важнае, то жаданне, каб выступіць, каб падзяліцца сваім спевам з іншымі. Такая як бы і задума была, каб сем'і можа крышку актывізаваць да такога публічнага спеву, не толькі на мерапрыемствах прыватных сямейнага характару.
Ну, менавіта, сем'і найчасцей, калі спяваюць разам, то падчас гасціны, пры стале, падчас бяседы, ці шмат ахвотных прыняць удзел і выступіць на сцэне?
Думаю, што кожны арганізатар, калі арганізуе нейкую імпрэзу, хоча, каб гэтых удзельнікаў было як мага болей. І мы таксама тут такое жаданне выказаць хочам, што хацелася бы, каб іх было больш. Між іншым, таму і памянялася формула з конкурсу на агляд, улічыўшы, ці спадзяванні нашы былі такія, што можа не ўсе хочуць выступаць у конкурсе, нехта баіцца, нехта лічыць, што яго выкананне не надта добрае, баіцца ацэнкі камісіі, а вось пры аглядзе такой ацэнкі няма, проста дастаткова выйсці, праспяваць і, канешне, там нейкія такія дробныя, ну, не ўзнагароды, а нейкія такія падарункі ад арганізатараў удзельнікам гэтага агляду таксама прадбачваюцца. Пажадана было б, як я ўжо сказаў, каб гэтых удзельнікаў было больш. Ну, практыка паказвае, ўжо 5 год будзем праводзіць гэтае мерапрыемства, што ёсць як бы сталыя нашы пастаянныя сем'і, якія заўсёды спяваюць, тыя, напэўна, каб прасачыць, то з самага пачатку нават ёсць, пэўна, такія. І знайсці новых удзельнікаў, якія б так вось сямейна спявалі, і ўлічыўшы яшчэ той фактар, што ўзровень беларускай песні, на мой погляд, увогуле, на сцэнах любых мерапрыемстваў, дастаткова высокі, і такія ўжо застольныя спевы, ці тыя, хто недзе там сабе падпявае вось так для сябе, для сваёй уласнай прыемнасці, яны самі не адчуваюць сябе усіля выступіць падчас і такога агляду, і пры іншых мерапрыемствах, дзе гучыць беларуская песня. Складана з тым, каб знайсці ахвотных, акрамя гэтага, ну, мерапрыемстваў розных шмат, у людзей заняткаў таксама шмат, і не заўсёды знаходзяць час па розных прычынах, каб прыехаць і праспяваць такія вось сямейныя песні.
Але гэты агляд, напэўна, будзе добрай нагодай таксама і для гледачоў прыйсці і паспяваць супольна, падтрымаць, бо напэўна песні будуць знаныя і вядомыя. Калі, куды можна прыйсці?
Так, канешне, першы агляд, чы пятая імпрэза па ліку ўжо, улічыўшы 4 папярэднія конкурсы, будзе праходзіць 20 кастрычніка, гэта ўжо бліжайшая нядзеля. У памяшканнях БГКТ па вуліцы Варшаўская 11, пачатак у 15 гадзін. І публіку, канешне, вельмі сардэчна запрашаем. У публікі таксама будзе магчымасць праспяваць. Ужо бывала так, што нават падчас конкурсаў, канешне, не для ацэнкі камісіі, але як дадатковы нейкі элемент гэтага мерапрыемства, хто з публікі пажадае выступіць, мікрафон даступны, напэўна, дазволім і запросім на сцэну, каб паспяваць і парадаваць астатнюю публіку, якія, спадзяемся, сабярэцца тут у нашай зале.
Пра першы агляд спяваючыя сем'і гутарылі мы з Васілём Сегінем, намеснікам старшыні беларускага грамадска-культурнага таварыства. У гэтыя выходныя ў нашым рэгіёне пройдзе яшчэ некалькі мерапрыемстваў. Гэтак заўтра о 17 гадзіне ў гарадоцкім доме культуры пройдзе прэзентацыя кнігі Дароты Сульжык, здымак з канём, рэпартажы з гарадка і ваколіц. Удзельнікаў чакаюць сустрэча з аўтаркай, паказ фільму пра яе ды выступ Рамана Тарасевіча. У сваю чаргу ў Гайнаўцы варта завітаць заўтра на выставу прац, якія ўзніклі падчас варштатаў Акадэміі рукадзелля. Вернісаж выставы ў 17 гадзін у музеі ды асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы. На гэтым наша пятнічная сустрэча набліжаецца да канца. На чарговыя беларускамоўныя перадачы ў эфіры польскага радыё «Беласток» запрашаю заўтра у 18.05. Пачнем з пажадальнай песні. У 18.30 запрашаю на перадачу «Пад знакам пагоні», а ў 18.45 – духоўныя сустрэчы. Сёння дзякую за ўвагу. З вамі быў Дзмітр Косцін. Прыемнага вам восеньскага вечара. Yeah.
далеко, далеко.